Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıda uşaq oğurluğu ittihamı ilə tibb işçilərini tutublar. Avropa Birliyi təsdiqləyib ki, Rusiya ordusu Cənubi Osetiya ətrafındakı bölgələrdən tam çıxarılıb. MDB ölkələri maliyyə böhranı ilə birgə mübarizə aparacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakıda uşaq oğurluğu ittihamı ilə tibb işçilərini tutublar. Ətraflı Babək Bəkir.
Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları 3 saylı klinik xəstəxananın həkimi Lalə Haqverdiyevə və tibb bacısı Səkinə Nadirovanı saxlayıb. Onlar yeni doğulan körpəni satmaqda günahlandırılırlar. Bu məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da təsdiq edir.
Biz faktı təsdiq edirik, bəli, fakt təsdiqi hələ ki araşdırmalar aparılır, araşdırmaların nəticəsi barədə məlumat veririk.
Məlumatda bildirilir ki, Bakı şəhər sakini Gültəkin Həsənovanın şikayətindən sonra baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları əməliyyat tədbirlərinə başlayıblar.
Babək Bəkir, seçki günü kamera quraşdırılacaq məntəqələrin siyahısı açıqlanıb. Siyahı Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet səhifəsinə qoyulub. MSK deyir ki, seçki günü prosesi internetdən birbaşa izləmək mümkün olacaq. Kameraların çəkdiyi görüntülər MSK-nın saytında yayımlanacaq. Kameralar səs vermə kabinəsi istisna olmaqla bütün prosesi qeyd alacaq. MDB ölkələri maliyyə böhranı ilə birgə mübarizə aparmaq qərarına gəliblər. Bugün Bişkekdə MDB dövlət başçılarının sammiti keçirilir. Quruma üzv ölkələr maliyyə nazirlərindən ibarət işçi qrupunun yaradılması haqqında razılığa gəliblər. Qrup 10 gün ərzində Moskvada görüş keçirməlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının görüşünə getməyib. Azərbaycanı başnazir Artur Rəsizadə təmsil eləyir. Nobel sülh mükafatını BMT-nin Kosova planının müəllifi Marti Ahtisariyə veriblər. Ahtisari bu mükafata beynəlxalq münaqişələrin həllində göstərdiyi səylərə görə layiq görülüb. Onun Kosova probleminin həlli üzrə planını Rusiya və Çin qəbul eləməsə də Amerika və Avropa Birliyi dəstəkləmişdi. Qərb ölkələrinin bir çoxu Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləyiblər. Azərbaycan isə bunun əleyhinə çıxıb. Serbiyada özünün bu separatçı bölgəsinin müstəqil dövlət kimi tanınmasını beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulması adlandırır. Dəyəri 1,4 milyon dollar olan Nobel mükafatına bu il 200-ə qədər iddiaçı var idi. Ötən il bu mükafatı Amerikanın sabiq vitse-prezidenti Albert Gore almışdı. Bugün Makedoniya və Çernogoriyada Kosovanın müstəqilliyini tanıyıblar. Kosovanın baş naziri Taçi qərarı alqışlayıb.
Nimi i Moritzi və Makedonis və Kosova ştəbd.
Makedoniya və Çernogoriyanın qərarı bölgədə sülhü və sabitliyi möhkəmləndirəcək. Bu, həm də bizim ölkələrin Avropa Birliyi və NATO-ya inteqrasiyasını sürətləndirəcək. Serbiya isə Makedoniya və Çernogoriyanın qərarını kökündən səhv adlandırıb. Çernogoriya səfiri ölkədən çıxarılıb. Avropa Birliyi təsdiqləyib ki, Rusiya ordusu Cənubi Osetiya ətrafındakı bölgələrdən tam çıxarılıb. Bu, Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə imzalanan atəşkəs müqaviləsinin əsas şərti idi. Qoşunların çıxarılmasını yoxlamaq üçün Fransanın Xarici İşlər Naziri Kuşner indi Tbilisidədir. Pakistanda Əfqanistan sərhədinə yaxın bölgədə tayfa başçılarının görüşündə partlayış olub. Hələ ki, rəsmən təsdiq edilməyən məlumatlara görə partlayışı intiharçı törədib və 10 nəfər ölüb. Və Qırğızstanda Təhlükəsizlik Şurasının katibi İsmail İsakov istefa verib. Bundan bir neçə gün əvvəl o hökuməti cəmaatın dolanışıq problemləri ilə məşğul olmamaqda günahlandırmışdı. O həm də Yeni Partiya adlanan qurumun rəhbəridir və deyib ki, müxalifətə keçir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
İşten sonra. Azadlıq Radiosunda.
İkinci saatı keçirik. İşdən sonra proqramında xəbərləri dinlədik birlikdə. Mən Otursiya və işdən sonra proqramında biz bu saatda bəlkə ilk baxışdan sizə ətin artıq maraqlı, bəlkə də bəziləri üçün bu adi məsələ subyektiv fikirdir və zövq ətrafında mübahisə etməzlər. Sualı sizə təqdim edəcəm. Dinləyicilərə, Azərbaycanda nədən danışmaq olar, nədən olmaz? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Həmçində qonaqları da elan edeyim. Bu saatda studiyamızın qonağı yazar Zamin Hacıdır. Zamin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm sizi.
Və biz çalışarıq yaxın dəqiqələr ərzində öz deməli dediyi kimi yazısına görə məhbus həyatı yaşayan yazıçı Rafiq Tağını qoşaq söhbətimizə və kulturoloq Toğrul Cuvarlı da qoşulmalıdır yaxın dəqiqələrdə bizim efirə. Söhbət nədən gedir? Bəlkə biri çoxları Rusiyalı biznesmen vaxt ilə, hazırda isə məhbus həyatını yaşayan Xodorkovskini tanıyır. Hətta Forbes jurnalın reytinglərində Xodorkovski Rusiyanın ən varlı insanı kimi təqdim olunurdu. Amma 2005-ci ildə o 8 il azadlıqdan məhrum edilib, 8 iliyə məhkəmənin qərarı idi. Bu, dələduzluq və vergilərin ödənilməməsində günahlandırılırdı. O, Yukos neft şirkətinin rəhbəri idi. Vaxt ilə Yukos neft şirkəti kifayət qədər çoxlu vergi ödəyirdi. Amma hər halda, Yukos-u hazırda Rusneft adlı bir şirkət udub, belə deyək, maliyyə diliyinə, maliyyə nöqtə nəzərdən yanaşaq məsələyə. Oktyabrın 8-də isə Xodorkovski yatdığı həbsxananın karserinə yerləşdirildi, 12 sutkalıq. Səbəb isə Rusiyalı Gürcü mənşəli yazıçı Boris Akunina Esquire jurnalında verdiyi müsahibədən sonra məsələ oldu, yəni müsahibəsi oldu. Yəni, məsələ kiçik olaraq, qısaca olaraq, Xodorkovski barədə bu barədə, bu qədər. Amma mən, Zamin Hacı və birazdan Rafiq Tağı ilə Toğrul Cuvarlı bizim söhbətimizə qoşularaq, Rusiyalı yazar Viktor Şindiroviçin Echo Moskvy radiosuna verdiyi müsahibəyə qulaq asacaq birlikdə və dinləyicilərə təklif edirəm ki, müsahibəyə qulaq asarkən Azərbaycan prizmasından, yəni yanaşmağa bir cəhd edərsiniz, yəni qulaq asın, müəyyən bir nəticələri çıxardın özünüz üçün və sonra biz müzakirəyə başlayacaq. Qulaq asarkən mənim təqdim etdiyim suala siz cavablarınızı göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda nədən danışmaq olar, nədən olmaz? Müsahibəni Şindiroviç Echo Moskvy radiosunun aparıcısı Kseniya Basilashviliyə verib, verilişin adı Asobaya Mneniya, yəni xüsusi bir fikir adlanır. Gəlin birlikdə həmin o müsahibənin ixtisarla variantına qulaq asaq.
Виктор, я не могу понять, у вас сегодня какое настроение?
У нас вы начали с психоаналитического. Нормальное настроение. Ну, как сказать, у меня нормальное, когда меня спрашивают, как моя жизнь, я в последнее время есть такой правильный ответ, что гораздо лучше, чем у Родины. Так что, в общем, у меня все неплохо.
Пульс нормальный. Тема, о которой мы будем говорить, Михаил Ходорковский, он помещен на 12 суток в карцер.
На 12?
Да, на 12 суток в карцер, как делают предположения адвокаты. Это связано с его интервью, которое он дал журналу Esquire, а точнее, дал он его писателю Борису Акунину. Ваш комментарий.
По поводу того, что ваши осторожные формулировки, что адвокаты предполагают, что это связано.
У нас нет комментариев.
У Ежелеца сказано, некрасиво подозревать, когда вполне уверен. Это, конечно, связано с этим интервью. И я не думаю, что они даже что-нибудь другое будут выдумывать. Комментировать это как-то даже неловко, потому что это же ведь все продолжается, это все не первый раз. Это такой способ полемики. Это довод власти. Других доводов нету, вот этот работает. Ходорковский что-то высказался по поводу какой-то проблемы в карцер. Ходорковский что-то сказал в карцер. Значит, вот это диалог такой. Это такая форма диалога. Других доводов пока нам власть не приводит.
То есть вы думаете, что это связано вот с самим фактом того, что
конечно.
Он...
Это связано с фактом свободного поведения, свободного человека. Человек ведет себя свободно. В той мере, в которой это возможно, да? Вот он свободный человек. Он дает интервью как свободный человек. Он говорит там то, что может говорить свободный человек. Некоторое количество рабов, их число исчисляется так, и они исчисляются десятками миллионов, они живут снаружи от этой клетки. А в клетке сидит свободный человек. Это не первый случай в истории человечества. Это нельзя вытерпеть. Раб не может вытерпеть свободного человека. Чем выше раб, тем выше его ненависть к свободному человеку, тем более в тюрьме.
Ну, адвокат Юрий Шмидт, адвокат, да, который причастен к ведению дела Ходорковского, и говорил, что, по сути, в общем-то, Михаил Ходорковский ничего не нарушил. Тогда что получается? Давление на него или, ну, привычное поведение?
Понимаете, если бы этот случай с помещением в карцер за интервью произошел бы в Люксембурге, да, или в Великобритании, то имело бы смысл, или в еще там 125 странах, да, цивилизованных, имело бы смысл вынимать документы юридические, вынимать там уголовные кодексы, права человека, да, сверяться, и это имело бы какой-то смысл разговаривать в юридической плоскости. В случае с Ходорковским юридическая плоскость давно пройдена властью. В юридической плоскости сидеть должны в клетке те, кто его посадили, да. Я с нетерпением жду, я говорю, я надеюсь, я буду жить долго и доживу до того, как увижу в клетке, скажем, прокурора Шохина. Вот есть такая мечта, по-моему, такая вполне себе не фантастическая мечта, это можно дождаться. И вообще те, кто это все делали, вот поименно, все, кто это делал. Юридическая плоскость там, о юридических вещах говорить не имеет смысла. Юридическая плоскость давно пересечена. Можно говорить только о сведении счетов. О логике против лома нет приема. Ты разговаривать в карцер. Ты вякать, добавить еще сколько-то лет заключения. Ах, ты еще так? Значит, беременную не выпустим. Значит, смертельно больного еще посадим. Да, значит, мы... Это форма диалога такая. Это сведение счетов, которое, конечно, если посмотреть на это дело так снаружи, дает довольно ясную картинку таких пропорций человеческих, личностных. Знаете, у Ежелеца опять-таки сказано, что по одну сторону решетки, как правило, находятся преступники. Это тот самый случай. По одну сторону решетки находится, безусловно, преступник.
А если мы обратимся непосредственно к тексту интервью, как вы думаете, по сути сказанного Ходорковским, здесь есть кому-то к чему-то придраться?
Да нет.
К кому-то, кто управляет
не точно? Нет, нет, я думаю, что нет. Я думаю, что для них это и не важно. Для них важен сам факт свободного поведения. Их бесит свободное поведение человека. Их бесит то, что Ходорковский в очередной раз демонстрирует, с моей точки зрения, разницу масштабов, личностных масштабов. Это очень тяжело перевести. Мы имеем дело с людьми тяжело закомплексованными. С этой стороны решетки, да? А внутри там как раз сидят люди, у которых все нормально с самооценкой.
В последнее время как раз Михаил Ходорковский, он высказывал, ну, некую лояльность тем действиям, которые...
Он высказывал... Он как нормальный, свободный, взрослый человек...
Свою точку зрения.
Да, высказывает свою точку зрения. Он не параноик, чтобы ругать все, что делает власть. И он не льстец, чтобы хвалить все, что делает власть. Он высказывает свое мнение. Он свободный человек. Более того, он, скажем, в теме СПС, да, в теме считать ли тех, кто объединяется с Кремлем, там, ренегатами, или найти логику какую-то демократическую в их действиях, Ходорковский, скажем, стоит вполне на, скажем, позиции, близкой к позиции Кремля.
Давайте даже, может быть, сейчас процитируем. Я процитирую этот кусок интервью. «Я абсолютно не согласен с призывами к либеральной демократической общественности не сотрудничать с властью», замечает Ходорковский. «Это путь слабых, путь сильных, на любом месте отстаивать демократические ценности, права человека, бороться с коррупцией и не поддаваться искушением». Цитата.
Да. Ну, если мы уже по сути тезиса начинаем разбираться, да, так сказать, уходя от истории с мстительным преследованием Ходорковского и всех, кто имеет отношение к Ходорковскому, то я абсолютно согласен с мнением Михаила Борисовича, только дьявол кроется в деталях. Сотрудничество, там такое слово употреблено, оно очень точное слово. Для того, чтобы сотрудничать, надо, чтобы целеполагание более-менее совпадало. Мы с вами можем сотрудничать в чем-то, чего мы оба хотим, да, одновременно. Мы можем по-разному подходить с разных сторон к решению этой проблемы, но мы хотим одного. Тогда есть сотрудничество. Сотрудничество между человеком, который хочет разбить стекло, и человеком, который не хочет, чтобы это стекло разбили. Сотрудничество между этими людьми никакое невозможно. Между ними возможно только взаимодействие. То есть попытаться схватить за руку того, кто бьет по стеклу. Да? Это не является сотрудничеством. Вопрос же не в том, что нужно ли сотрудничать с властью или не нужно сотрудничать. Сотрудничать, конечно, нужно. Вопрос в том, что это не является по определению политической силой. Есть понятие советник, есть понятие... Вот есть башни разные Кремля, да, одна более либеральная условно, другая там более людоедская условно, опять-таки. Вот, конечно, там внутри Кремля идет какое-то перетягивание каната, и, конечно, люди, которые советуют с этой стороны, а не с той, имеют право на существование. Как только мы говорим о партии, о политике, то партия по определению апеллирует не к одной из башен Кремля. Партия по определению апеллирует к избирателям. Партия борется за власть. Под определение не саму себе власть, а под определенными лозунгами, отстаивая определенные интересы.
Вот у меня тогда в связи с этим вопрос. А вообще партия может существовать, созданная сверху?
Нет, это в том-то и дело. Это вообще не партия. Надо отдавать отчет, просто назвать вещи своими именами. Политическая жизнь происходит, если мы говорим о демократической стране, происходит совсем другим образом. В том-то и дело, что это просто не имеет отношения к политической жизни. Например, в Англии или, например, во Франции. Там, например, есть партия, которая находится в оппозиции, она критикует ныне находящуюся у власти. Для этого есть парламент, для этого есть СМИ свободные. Для этого, на всякий случай, есть независимый суд, который не дает узурпировать власть. Для этого есть система выборов, честных, прямых, да, тайных, где подсчет идет арифметическим образом, в равных условиях. Таким образом происходят эти переворачивания этих песочных часов. Борются за голоса избирателей. Конкуренция. Те, кому не давали бороться за голоса, вышли из этой партии. Все остальные – это часть определенного кремлевского клана. Это почтенное занятие, я говорю, на здоровье, может быть, даже важное занятие. Только не надо морочить себе и другим голову и называть это политической борьбой. Это не является политической борьбой.
Как вы считаете, есть сегодня в России настоящее демократическое движение, сильное?
Сильного демократического движения в России нет. И не будет некоторое время. Есть проблемы и кризис, собственно, самого демократического движения. Это отдельный вопрос. Массовому демократическому движению предшествует массовое осознание. У меня была такая неосторожная метафора, что эволюция началась с того, что обезьяна почувствовала себя человеком. Вот все начинается с недовольства. Да, все начинается с ощущения, что ты не такой, каким должен быть. А нас как-то все устраивает. Нас как нацию, как народ. А вот нас в массе все устраивает. Нас Америка не устраивает, Грузия, Украина, ну и там кто-то еще. Да? А мы сами себя страшно устраиваем. Мы себе очень нравимся. Я напомню, что когда отменили бесплатный проезд в троллейбусе, то миллион вышел на улицу. Миллион людей. Которых заставили,
трассы,
кто перекрывали трассы, переворачивали автомобили. А их попросили заплатить 10 рублей за проезд.
Как вы считаете, тюрьма действительно настолько может исправить, в кавычках, мировоззрение?
Если бы Ходорковский хотел ценой собственной репутации и судьбы, употребим в данном случае это высокое слово, оказаться на свободе, он бы давно имел возможность это сделать и сделал бы. Он знал, на что шел, он выбрал судьбу, и это вызывает глубочайшее уважение. Искать непременно подоплеку там, в этом тексте, и оправдывать, объяснять какие-то его точки совпадения с Кремлем, желанием понравиться, пошло, с моей точки зрения. Он платит карцером в настоящий момент, пока мы досуже рассуждаем о его мотивах, он сидит в карцере. Давайте не будем об этом забывать. Я не думаю, что тут надо искать пошлое объяснение. Он высказывает свое свободное мнение. Между тем.
Но здесь может быть еще такое возражение, которое встречается часто, о том, что таких у нас тысячи, почему надо выпускать?
Таких
находятся
у нас не тысячи.
В тюрьмах.
В тюрьмах находятся, действительно. Значит, есть две...
Значит, нужно пересматривать все...
Это, мне кажется, порочная логика. С одной стороны, надо действительно то, что у нас страна с совершенно чудовищными условиями содержания вообще и в тюрьмах, и вообще с чудовищно низким уровнем отношения к правам в области прав человека, это само собой. Туберкулез в тюрьмах, насилие в тюрьмах. И это надо исправлять. Таких не тысячи. Мы их знаем по именам, этих людей, тех, кто следит. Их не так много.
А в чем тогда причина такой жесткости сейчас? Уже в конкретных исполнителях, которым, предположим, все равно? Или это приказание, идущее откуда-то?
Я не знаю, я не могу угадать.
Как вы предполагаете?
Предполагать могу...
Что это действительно просто получается жесткость,
жестокость. Предполагать могу, что при полном отсутствии обратной связи с обществом, при полной ориентации системы на мнение начальства, а начальство вполне убого и жестоко, и начальство свою убогость и жестокость, высшее начальство, продемонстрировало уже много раз, в этом случае я думаю, что это вполне себе инициатива. Люди точно знают, что если они не выпустят, им ничего плохого не будет. А если выпустят, а вот черт его знает. Может, это будет протрактовано как вольномыслие. Может быть, да, кто-то... Да, не на высоком уровне, в рамках дарвинизма, который царит в тех коридорах, да, кто-нибудь капнет, протрактует, ты просто по закону выпустишь, а потом скажешь, что он Путина не любит, назло Путину. Я думаю, что тут работает вот этот самый механизм деградации. Вполне объяснимый механизм деградации.
А в США или в других странах?
В Соединенных Штатах Америки независимый суд, в Соединенных Штатах Америки независимые СМИ. И Билл Гейтс не сидит, финансировавший демократическую партию, не сидит в тюрьме. У Америки свои проблемы. Если в следующей реинкарнации я буду американским гражданином, я буду стыдиться американских нерешенных проблем.
Как раз о проблемах, тем более, что сейчас об Америке говорится очень модно. Все решили, что, и как-то крупные экономисты нам уже доказали, я даже тоже поверила, что в Америке кроются причины всего негативного, что происходит сегодня, во всяком случае, в финансовом плане.
Всех интересующихся,
ваше мнение,
чуть более подробно, у меня не может быть никакого экономического мнения, но
Земли.
Не просто жители Земли, я читающий житель Земли. Mm-hmm. Посмотрите, пожалуйста, в журнале New Times или в последнем, вот не буду врать, была опубликован график обрушения мирового рынка и российского рынка, да, по дням. И по этому графику довольно точно можно отследить причины этого обрушения. Связь, безусловно, есть. Но заметим, что наш рынок падал глубже. И заметим, что обрушение рынка точно по датам привязаны к определенным действиям российской власти. Вот Путин доктора Кмечелу выписал, рухнуло. Вот интервенция в Грузии, рухнуло. Вот еще что-то сделали, да, рухнуло. Заявили, что не будем выходить, рухнуло. Это реакция рынка на то, что Россия делает большие размашистые шаги в сторону от цивилизации, от правил игры. Кто же будет вкладывать деньги, да, сюда, если мы вот просто ногой вышибаем двери? Да? Так вот, разумеется, есть в этом кризисе мировая составляющая, но разумеется же, что наша собственная администрация сильно постаралась этот кризис углубить. Связи, то, чтобы эта связь была понятна,
да,
публике, для этого надо, чтобы такие графики публиковались не в журнале New Times, а на первом, втором, четвертом канале в прайм-тайм. Тогда немножечко по-другому будет и с демократическим движением.
То есть вы считаете, что надо больше сообщать о том кризисе, который внутри страны?
Нет, надо просто давать информацию.
Информацию.
Людям. Информацию.
Но это же кошмарит людей, я скажу в такой терминологии. Они паникуют,
нет,
неизвестно,
нет.
Чего от них ожидать. Вот кто-то паника. Соль пойдет закупать, кто-то
так
спички.
Вот паника. Это результат, как правило, информации неполной, информации перекошенной.
А что нам паниковать, если мы знаем, что там где-то в Америке, в Великобритании, в Германии все плохо, закрываются,
да,
банки?
Тогда мы должны,
а у нас вроде бы
теснее сплотиться вокруг Путина и все дела, и все будет хорошо. Значит, есть мировая практика. Мировая практика заключается в том, что граждане имеют право на информацию, реально. Они имеют право в конкурентной борьбе. То есть те или другие партии или там группы могут представлять информацию в конкурентном плане, там сказать, в конкурентном порядке. Ты говоришь одно, я говорю другое. А мы все слушаем вас, и тебя, и другого, и третьего, и делаем вывод.
Вы хотите потреблять качественную информацию?
Да, я пока качественную информацию могу употреблять, а значит, в телевизор я хожу смотреть спортсменов и животных.
Между тем, уже финансовый кризис отразился на здоровье, и президент Исландии госпитализирован из-за проблем с сердцем. Нельзя это не связать с той новостью, что там очень сложно с экономикой в маленькой Исландии.
Я совершенно не экономист, только хочу заметить, что Исландия, это, по крайней мере, есть неплохая репутация. Да?
И а вам нравится эта страна? Я вижу, что
мне очень нравится Исландия, я там был, это огромное счастье, замечательная страна, и, конечно, не хочется, чтобы она пропала из-за... Вот тут уж действительно из-за мирового кризиса. Исландия действительно, кроме, значит, кипятка из гейзеров, мало что может производить. И действительно жалко Исландию. Она действительно оказалась крайней в этом там эффекте домино, наверное. Но я просто хочу заметить, что с Исландией все-таки можно иметь дело. То есть Исландия не похожа на страну, которая может кинуть.
Ну, подождите, я не была никогда в Исландии. Я посмотрела репортаж по CNN, там показали Рейкьявик. Такая маленькая деревня.
Да, я там была, да, маленькая.
Премьер-министр, да, в собственном частном доме, где это на берегу озера.
Там
в
вообще
озере плавают утки,
да,
лебеди.
Благосостояние тамошнего премьер-министра.
10 человек вышли с плакатами, протестуют.
Да, противостояние благосостояние тамошнего премьер-министра не сильно отличается от благосостояния тех, кто живет в соседних домиках. В этом принципиальное отличие Исландии от нас. Нашу экономику деньги не спасут.
Вам как не спасут?
Не, нашу экономику деньги спасут. Дело в том, что это такая дыра, да, вот когда такого размера черная дыра, куда может довольно много покидать.
Мы как-то мало поговорили о кризисе. Сегодня все...
Про кризис говорят. Только одну цитату я успею, да, сказать. Один мой знакомый бизнесмен не без изящества выдал формулировку, что кризис финансовый, это как понос. То есть результат может быть очень полезным для организма, но вот процесс удовольствия не доставляет.
Это очищение глобальное, очищение которое глобальное. Мы сейчас проходим.
Да, но вот, он говорит, процесс только удовольствия не доставляет. А так, в общем, на выходе может быть даже и получше.
О, Русялый Язар, Виктор Шендерович, чок были бюх юмор и силе, баш верен, джитти процесслеры я нашмасыйды. Мен, друзья, işten sonra program devam edir. Viktor Shendurovich Echo Moskvy radyosuna müsahibe verip Kseniya Basilashvili adlı aparıcıydı orada sual veren. Studiyamızın qonağı yazar Zamin Hacıdır. Zamin Bey, sizlər də herhalde qulaq astıq birlikdə bu müsahibəyə. Kifayət çoxlu təbəssümlə yanaşırdı siz müsahibə, çünki Shendurovich'in dediklərinə təbəssümsüz yanaşma olmur. Biz telefon xəttində hətta vaxtilə məhbus həyatını yaşamış yazıcı Rafiq Tağını da efirə qoşuruq. Rafiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, siz efirdəsiniz.
Salam.
Qulaq asırdı siz də müsahibəyə. Mən dinləyicilərə sualı təkrarlayım. Azərbaycanda nədən danışmaq olar, nədən olmaz? Kifayət qədər çoxlu fikirlər gəlib. Amma ilkin təəssüratları soruşmaq istərdim. Zamin bəy, əvvəlcə sizdən soruşum. Yəni, mümkün... Buyurun, Rafiq bəy.
Azərbaycanda...
Bir dəqiqə gözləyin, xahiş edirəm. Buyurun, Rafiq bəy, Zamin bəy sizə bıraxır sözünü. Buyurun, siz deyin.
Bu, Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, azad insan sözünü, nətər deyərlər, içində azad olan insan çöldə, cəmiyyətdə sözünü deyə bilmir. Artıq bu imkan xaricindədir onun üçün. Ona görə də burada tutaq ki, cəmiyyətin obyektiv inkişaf qanunları da sanki pozulmuş olur. Çünki azad insanlar öz sözlərini içərisində öz içində saxlamış olurlar. Və bu da ki, bilirsiniz, azad insanın sözü cəmiyyətə təkan verici bir qüvvəyə malikdir. Hazırda indi özünüz də dediniz ki, məsələn, mən Azərbaycanın inkişaf yönümün göstərmək istəmişdim Avropova biz yazımda. Bəli. Biz orada müəyyən filoloji xətalar da var idi və həbsə məruz qaldım. Hı-hı. Deməli, bu inkişaf yolun göstərmək istəyən insan barmaqlılar arasında qalmış olur. Yəni, mən hesab edirəm ki, insan bizim cəmiyyətdə azad deyil. Şəxsən mən indi bir yazar olaraq sözümü deməyə nətər ehtiyat edirəm. Belə halda yazar ya sözün demir, ya da ezof dili ilə deməyə məcbur olur da. Yəni, bu da ondan irəli gəlir ki, bizdə bu güclü korrupsiya var, insan hələ o sovetizmdən ayrıla bilmir, avropalaşa bilmirik. Halbuki bizim məsələn xilas yolumuz avropalaşmaqdadır. Yəni orada artıq formalaşıb insan hüquq və azadlıqları, onun dəyərlər formalaşıb və insanlar ona hörmətlə yanaşmaq artıq qabiliyyəti əxz ediblər. Yəni məcbur deyillər, o azad insan o müəyyən o məqbul məhdudiyyətə özləri razılıq veriblər. Məqbul məhdudiyyət nədir? Qanunlara riayət eləmək. Qanunlar bəşəriyyətin çox böyük uğurudur ki, bunlar təsbit olunur və bu çərçivədə insan hərəkət eləməlidir. Bu qanunların çərçivəsində hərəkət eləmək onun azad olmamağı demək deyil. Va belə mən düşünürəm.
Aydın, Rafiq bəy. Telefon qədində qalmanızı xahiş edirəm. Zamin Hacı da studiyamızdadır. Zamin, buyurun, siz nə deyərsiniz?
Mən təşəkkür edirəm öncə ki, məsələn, Şendirovic kimi hörmət bəslədiyim və vaxtı ilə çox sevə-sevə onun MTV kanalında verilişlərinə baxdığım bir müəllifə mənə yenidən qulaq astırdınız və biraz belə deyək nostalji oldum. Çünki o MTV kanalı doğrudan da, yəni Xadarkovskinin vaxtında doğrudan çox gözəl bir kanal idi və Azərbaycan üçün, açığın deyim ki, məsələn, mən o televiziyanı ki, Putin bağladı, ondan bəri, belə deyək, baxmağa heç bir televiziya kanalı tapa bilmirəm. Yəni, Azərbaycan məkanında elə bir televiziya kanalı yoxdur ki, o bizim tutaq ki, mənəvi ehtiyaclarımızı ödəsin. Və o cümlədən Şendirov üçün bu müsahibəsindəki fikirlər, ümumiyyətlə, Rusiya ilə Azərbaycan arasında sizin verilişin əvvəldə dediyiniz kimi ki, paralellər, yəni bu müsahibəni mən çox əvvəla təəssüf edirəm ki, sizin vaxtınız olmayıb onu tərcümə edib Azərbaycan dilində versin.
Fiziki
yəni,
olaraq.
Bəli. Yəni bu Azərbaycan dilində olsaydı və orada tutaq ki, Xadarkovskinin yerinə bugün Azərbaycan həbsxanalarında yatan günahsız yerə saxlanılan jurnalistlər, tutaq ki, Eynullah Fətullayevin, Mirzə Sakitin, Qənimət Zahidin, lap əgər biraz da Xodorkovski ilə paralellər aparsaq, tutaq ki, Fərhad Əliyevin, məsələn. Bunları uyğunlaşdırsaq, görərik ki, bir xeyli uyğunluqlar var. Məsələn, Eynullah Fətullayev vaxtı ilə həbsxanada müəyyən saxlanma şəraitinə etiraz elədiyinə görə orada müəyyən problemlər var idi vaxtı ilə. Onu karserə salmışdı. Yaxud dəfələrlə olub ki, məsələn, Mirzə Sakiti karserə salıblar. Yaxud Qənimət Zahidi əlyazmalarını ümumiyyətlə məhv ediblər. Yəni, bu onu göstərdi ki, bizdə vəziyyət çox oxşardır Rusiyadakı indiki siyasi vəziyyətlə, amma bizdə daha pisdir. Məsələn, heç olmasa Xodorkovski orada müsahibə verə bilibdir. Amma Qənimət Zahidin əlyazmalarını ümumiyyətlə həbsxanadan çıxarmağa qoymayıblar və onu müsadirə edib yandırıblar. Amma yenə də deyirəm ki, siyasi sistem baxımından Azərbaycanla Rusiya arasında heç bir fərq yoxdur hal-hazırda və eyni demək, belə deyək ki, Komünist Part nomenklaturasının həmin o KGB-nin qalıqları bu hər iki respublikanı idarə edirlər və Azərbaycan Rusiyanın ikisinin də eybəcərliyi ondadır ki, orada o bazarlarla müqayisəni çox düzgün elədi. Bu onunla bağlıdır ki, bu bilirsiniz bir, yəni avtoritar rejimlə, totalitar rejimlə bazar iqtisadiyyatına girmək cəhəti var ortada və bunlar bir-birinlə uyğun gəlmir. Yəni, tutaq ki, belə çıxır ki, elə bil ki, məsələn, qan qrupları fərqli olan adamların bir-birinə qan köçürməsi kimi bir şey alınır və ona görə də bu orqanizm daha pis reaksiya verir dünya böhranlarına və s. Düzdür, Azərbaycanda hələ yaşanmır, amma Allah qoysa neftin qiyməti 70 dollardan aşağı düşəndə, onda mən baxacam, o bir məsəl var, deyir o, göydən yerə küp düzsələr, altdan birini çəksələr, onda gürumpa-gürumpa baxarsınız. Azərbaycanda son illərdə küp düzməklə məşğul olublar, yəni müxtəlif küplər düzülüb və indi o 11-i çəkiləndə baxacaq vəziyyətə.
Və Rafiq Tağı həmçinin bizimlə telefon qəyətindədir, Zamin Hacı studiyamızda. Mən dinləyicilərin göndərdiyi fikirləri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Sual vermişəm ki, Azərbaycanda sizcə nədən danışma olar, nədən olmaz? Akşın yazır, telekanallarımızla baxaraq vəziyyətin nə yerdə olduğunu müəyyən etmək olar. Belə ki, ölkədə cəmi 3-5 dırnaqarası aparıcı kanal var. Onlar da show business adlı maska ilə çıxırlar efirə. Başqa cür də mümkün deyil, çünki sərbəstliyi yoxdur. Fərhad yazır, Azadlıq Radiosu bizim məmləkətdə yeganə yerdir ki, orada sadə insan öz real fikrini qorxmadan söyləyə bilər. Digər dinləyici yazır ki, Azərbaycanda icazə verildiyindən artıq heç kim danışa bilməz. Heç kim. Nida işarələrini qoyub. Daha bir dinləyici yazır, Azərbaycanda indi ancaq show business-dən danışmaq olar. Çünki elm, siyasət, iqtisadiyyat millət üçün prioritet deyil. Bu isə cəmiyyətin məhvə məhkum olması deməkdir. Daha bir dinləyici 050-744-1017 yazıb. Azərbaycanda Respublika Prezidentin və onun ailə üzvlərinin gəlir mənbələri haqqında danışmaq olmaz. İlham adlı dinləyicimiz yazıb. Zamin bəy, zamanəmizin sabiri olmaqdan bezməmişsinizmi? Bunu birazdan cavablandırarsınız Zamin bəy. Ərşad yazır, hökuməti tərifləmək olar, amma tənqid etmək olmaz. Çünki düzdür, müqəddəsdir. Bu sözləri dırnaq arasında yazıb Ərşad. Tabi dinləyici yazır ki, ümumiyyətli dünyada hər şeyi danışmaq olar. Elə danışanlar da, amma bundan sonra başına nə gələcək məlum deyil. Ancaq gərək düz, ədalətli, əxlaqlı danışasın. Bunu dinləyici göndərir və fikirlər gəlməkdədir. Sadəcə bu qədər vaxt sərf etmək lazımdır ki, bütün fikirləri oxuyasın. Rafiq bəy, sizin həmin bu fikirlərə münasibətiniz Azərbaycanda nədən danışmaq olar, nədən olmaz sualını cavablandıran dinləyicilərə nə deyərsiniz?
Azərbaycanda bilirsin, mən bayaq da fikrimi ifadə etdim. Sadəcə məsələn siyasi, yüksək siyasi dairələrdən danışmaq məsələn mən hesab edirəm artıq mümkün deyil. Sonra mən dini motivlərdən açıq fikir söyləmək mümkün deyil. Sonra oliqarxlar, yəni yüksək maddi imkanlı şəxsləri birbaşa tənqid eləmək artıq o təhqir kimi görünür və biz şahid olmuşuq ki, nə qədər jurnalistləri nətər deyərlər, şilküt eləyə bilər. Yəni bunlar hamısı azad söz sanki kütləyə, millətə lazımdır. Azad sözün gətirdiyi nətər deyirlər, xeyir, töhfələr millətə lazımdır. Lakin Bunu demek için bu jurnalistlerdi, yazarlardı. O imkanda değiller. Artık o imkanda değiller. Ben cemiyet bu da avtoriter rejimin mesela hesabıyla belasıdır ki azad söz demek mümkün değil. Mesela bu avtoritarlık özü Beyazı Zamin Hazı dedi. Öyle bir ki bazar iktisadiyatı, avtoriter rejim bunlar öyle bir muhtelif kan grubundan olan şahslara birinin öbürüne kanı götürmesi kimi bir şeydir. Yani mümkün değil avtoritarizm ve bazar iktisadiyatı. Normal bazar iktisadiyatı. Ve bunu açık demek de jurnalist için, yazar için büyük bir felakete sebep olur.
Rabi Bey, Khodorkovsky öz müsahibəsində Esquire jurnalına belə bir suallarla cavab verirdi. Mən bəzilərini oxuyum sizə. Mən birbaşa indi sinxron olaraq rus dilindən hələ tərcümə edirəm efirə. Nəyə görə demokratiya diktaturadan yaxşıdır? Nəyə görə azadlıq qeyri-azadlıqdan yaxşıdır? Nəyə görə yalan danışmaq pisdir? Nəyə görə öz yaxınını sevməlisən? Nəyə görə vətəni qorumalısan? Digər insanı xilas etməlisən özünü qurban verməklə? Axı sonra heç nə olmayacaq. Bəlkə olacaq. Mənəviyyat nədir? Hardan o gəlib? Onda axı məntiq yoxdur. Məntiqi fikirləşmək olar. Həm bu mənəviyyata uyğun olaraq. Ümumiyyətlə, hər şey uyğun olaraq. Deməli, əcdaflar dürüst, düzgün insanlardan daha çox uğurlu həyat yaşayırlar. Lakin, xoşbəxtlərmi onlar? Bax, belə bir suallara suallarla cavab verirdi Khodorkovsky. Nəticədə 12 sutka karserə yerləşdirildi. Siz də məhbus həyatı yaşamışsınız. Siz bu sualları necə cavab verirdiniz?
Bilirsiniz, bu bəşəriyyət inkişaf edərək o səviyyə çatıb ki, artıq, məsələn, azadlığın qeyri-azadlıqdan üstün olduğunu qənaətinə gəlib artıq. Hətta məsələn diktatura rejimlərində də azadlıqdan dəm vururlar. Məsələn bu bəşəriyyətin ümumi gəldiyi nəticə budur ki, azadlıq yaxşı şeydir. Demokratiya yaxşı şeydir. Demokratiyada insanın bütün daxili enerjisi, potensialı reallaşa bilir. Bilirsiniz, insanın içində insan böyük qüvvədir, böyük bir dünyadır. O ancaq açıla bilir demokratiya və azadlıq şəraitində. Bəs orada suallar verilir. Bu sualların özü absurddur. Yəni, bu elə bil ki, o sualı qoyanın insanın özünün içində mənəvi dəyərlərin sabit olmamağının əlamətidir. Məsələn, deyə mənəviyyat nəyə yaxşıdır mənəviyyatsızlıqdan? Axı, bu suallar özü absurddur. Yəni, insan, əxlaq, mən bir yazımda yazmışdım ki, əxlaq bəşəriyyətin ən uğurlu tapıntısıdır. Əxlaq, mənəviyyat ona gətirib çıxardır ki, insan birgə yaşayış üçün hazır olmuş olur. Əxlaq təsəvvür önlü olmasa cəmiyyətdə, təkcə qanun polislərlə idarə olunsa nə olar? Məsələn, polis bizim cəmiyyətdəki bu sabitliyin heç bəlkə də yüzdə bir işin görmür. Bu əxlaq görür Azərbaycan, məsələn, milli əxlaq. İnsanın insana hörməti, böyüyün, kiçiyin, uşağın öz yeri, yaşlının öz yeri. Bunlar hamısı əxlaqdan irəli gələn şeydir. Yəni, bunlar hamısı böyük dəyərlərdir, böyük dəyərlərdir. Və bunu təzədən sual altına qoymaq mənə elə gəlir yersizdir. Və azad sözü demək özü də əxlaqdandır. Yazarlar, məsələn, mən çalışmışam həmişə. Bizim böyük yazarlarımız Amin Hacı özü həmişə azad söz ifadə eləməklə nətər deyirlər, tanınır və sevilir də. Amma azad sözü məhdudlaşdıranlar artıq bu nətər deyirlər, tarix qarşısında günahkardır mı deyəm, günahkardır, əfsus ki, bu yəni təqsirli olub, ola heç bir cəza görmürlər. Amma hər halda günahkardırlar, hərçənd onu heç dərk eləmirlər də, bu azad sözün qarşısını alanlar o mənəvi günahın əzabını da çəkmirlər. Əzabını da çəkmirlər. Bəla burasındadır. Azad olmaq, azad söz demək böyük nemət.
Rəqib bəy, telefon edinə qalın. Zamin Hacı da studiyamızdadır. Zamin bəy, siz nə deyərsiniz?
Buyurun. Mən bu Raf bəyin dediklərinə bir şey də əlavə eləyim ki, yəni o mənəviyyat məsələsidir. Bayaqları, məsələn, Şenderov üçün müsahibəsində də o motiv getdi ki, Darwin məsələsi. O çox ciddi məsələdir. Yəni, insanın əslində heyvandan fərqləndirən, yəni bütün bu planetdə yaşayan başqa canlılardan fərqləndirən əslində onun əxlaq və mənəviyyat tərəfidir və şuurudur da. Yəni ki, insan orada verilən suallar ki, var idi. Yəni, aydın məsələdir ki, Khodorkovsky bu sualların cavabını bilir və onu o mənada vermir ki, mən bilmirəm bu sualların cavabını. O mənada verir ki, Rusiyada milyonlarla yaşayan insanlar ayılsınlar ve həmin o qul hayatından, həmin o belə deyək ki, insanın heyvani tələbatlardır əslində. Ta ki, yemək, içmək, yatmaq vs. insanı fərqləndirən onun şuuru və ilk növbədə insanın sosial varlıq olmasıdır. Əgər sən sosial varlıqsansa, cəmiyyət içərisində yaşasansa, cəmiyyətin problemlərinə biganə qala bilməzsən. Yəni, sən bu günləri qonşun, qardaşın, yaxud küçədən keçən bir insan o əzab çəkilsə, yaxud ölkədə görürsən ki, minlərlə sosial problemlər var, yağış yağanda Bakı şəhərində gəzmək olmursa, kanalizasiya partlayıb insanlar ölürsə, məsəl üçün də, bəsit bir misaldır. Və bunları görürsənsə, yaxud görürsənsə ki, ədalətsizlik baş verib, sənə ölkəvin bir tərəfi işğal olunub və 15 ildir bu problemi həll eləyə bilməyən bir hakimiyyət sənə bu günləri nağıllar oxuyur. Bu şeyləri görürsənsə, buna qarşı sən istər-istəməz susmamalısın. Yəni, budur həmin əxlaq, mənəviyyat və insanı həmin o heyvandan fərqləndirən mühüm cəhət. Yəni, təkamül nəzəriyyəsi nəticəsində belə deyək ki, biz o mərhələdən keçmişik, biz artıq homo sapiensik də belə. Qaldı ki, nəyi demək, o bayaq birinci sualınız sizin ki, nəyi demək olar, nəyi demək olmaz. Burada bir mühüm cəhət var. Məsələn, mən şəxsən indi istədiyim sözü deyə bilirəm, amma yaza bilmirəm. Burada onu biraz yəni dəqiqləşdirmə gətirmək lazımdır ki, deməklə yazmağın arasında bir fərq var. Yəni o fakta çevriləndə. Məsələn, bir fakt deyim sizə, üzr istəyirəm. 90-cı illərin ortaları idi. Mən Azadlıq qəzetində işləyirdim. O vaxt Azadlıq qəzeti çox yüksək tirajlı bir qəzet idi və biz bir avtobusda rayona gedirdik. Avtobusun çərçivəsində söhbət düşmüşdü hakimiyyətdən. Mən hakimiyyətə çox kəskin tənqid edən bir çıxış elədim. Bir yaşlı kişi var idi, önümdə oturmuşdu. O mənə dedi ki, ay bala, belə danışma, səni tutarlar və s. Mən dözmədim, dedim ki, ay dayı, mən bunu indicənə 25 min tirajla qəzetdə yazıb gəlmişəm. Yəni, məsəl üçün, belə deyək ki, o vaxt yazmaq olurdu. Amma Azərbaycanda baş verən son mənim proseslərdən sonra, tutaq ki, bir jurnalistin qətlə yetirilməsi, qalanların həbs olunması və ümumiyyətlə çox böyük təzyiqlər və bunun nəticəsində indi bir çox şeylər var ki, onları biz doğrudan da bayaqki o tamaşaçıların da tamaşaçı deyiləm, dinləyicilərin də saydığı kişi şeylər var idi ki, tutaq ki, mən bir ailənin gəlirləri və s. Bu mövzular bizim üçün belə deyək, artıq daxili senzura qoyulmuş bir mövzulardır və bunun əlamətlərini mən çox sevdiyim bir yazıcı var, Orwell. Onun bir esiyasında mən oxumuşdum ki, o yazırdı ki, avtoritar və totalitar rejimlərdə ilk növbədə məhv olan sənət jurnalistikadır. Çünki jurnalist birbaşa gördüyü həqiqətləri yazmalıdır. Sonra o sıralayırdı. İkinci məhv olan sənət yazıcı peşəsidir. Çünki yazıcı da həqiqəti birbaşa ürəyindən keçənlər yazmalıdır. Və belə-belə sıralayırdı. Orada çox maraqlı idi ki, Orwell deyirdi ki, lap axırda heykəltaraşlıq olur. Çünki heykəltaraşlığın müəyyən dövr ərzində avtoritarizmə gərəyi olur da. Yəni avtoritarizm ondan heykəllər düzəltmək və s. müəyyən büt heykəlləri yaratmaq üçün heykəltaraşlıqdan istifadə edir. Ona görə də heykəltaraşlığa müəyyən dövrdə dəymirlər. Və sonradan da Sovet İttifaqının tarixi göstərdi ki, məsələn, Orwellin o proqnozu nə qədər dəqiq imiş. Orwell o proqnozu 30-cu illərdə vermişdi.
Ədə belədir. Mən gələn fikirləri oxuyum. Xatırım, Zamin Hacı yazar və yazıcı Rafiq Tağı bizim telefon xəttindədir. Zamin Hacı studiyada. Sual vermişəm dinləyicilərə, Azərbaycanda nədən danışmaq olar, nədən olmaz? Bəli, fiziki olaraq yəni bu yazmaqdan fərqlənən bir məsələdir. Amma hər halda ikisi də fikirlərin bir nəticəsidir, üzə çıxmasıdır. Gizir yazır, doktor, sizə yazmaq təhlükəli deyil ki. Məncə Azərbaycanda oyanmaqdan danışmaq olmaz. Yoxsa xalq oyanar, yatmış xalqı idarə etmək asandır. Hələ ki bizdə belədir. Bunu Gizir yazıb. İlham adlıyəcimiz isə soruşur ki, Enola Fətullayevı pulla məhbəsdən çıxarmaq olar. Sevda yazır, konkret adres göstərməsək, nədən istəsək danışa bilərik. Oligarik formada, təmsil janrında da yazmaq olar. Amma real hərəkət etmək ölümə yaxın bir şeydir. Bunu Sevda xanım yazır. Digər dinləyici yazır ki, Azərbaycanda hal-hazırda susma hüququndan istifadəyə geniş meydan verilib. Azərbaycanda telefonla danışmaq olar deyə dinləyici yazır. Çıxıb küçədə mikrofonlu hakimiyyət əleyhinə danışmaq olmaz. Mövlan isə yazır ki, rüşvətorluq haqqında danışmaq olar. Demokratiya haqqında olmaz. Çox maraqlı sözün açığı yanaşmadır. Qayda Xadarkovskinin Esquire jurnalı müsahibəsində o, deməli, Putinin ən böyük səhvi nədədir sualına əl özü də cavab verir. Və qeyd edir ki, o istər-istəməz Rusiyada vətəndaş cəmiyyətinin yaradılma prosesini dayandırdı. Lakin indi müəyyən bir ümidlər var ki, bu proses bərpa olunsun və bu da məni xoşbəxt edir. Bəlkə də bu sözlər çox səfeh səslənir. Bunu Xadarkovski deyir. Rafiq bəy, nə deyərsiniz həmin bu sözlərə?
Bu Xadarkovskinin o sözlərindən onu deyə bilərəm ki, doğrudan vətəndaş cəmiyyətinin hüquqi və cəmiyyətin meydana gəlməsi Azərbaycanda böyük bir cəmiyyətin özünün böyük uğuru olardı. Və mənə elə gəlir ki, bu vətəndaş cəmiyyətinin yetişdirməsində hakimiyyət, iqtidar özü maraqlı olmalıdır. Çünki bu millətin elə bir təmsilçisidirsə, tutaq ki, prezident və yaxud yuxarıda başqa yüksək kimlər, bu onlar özü maraqlı olmalıdır ki, vətəndaş cəmiyyəti mövcud olsun, hüquqi cəmiyyət mövcud olsun və bir təmsilçi olaraq hər hansı başqa ölkəyə gedəndə bu fəxrlə danışa bilsin. Bilirsiniz, bu yəni bu indiki dövrdə tutaq ki, Avropanın qarşısında bu avtoritar olmaq çox belə gülünc və gülməli görünür. Məsələn, təsəvvür edin, Avropadan avtoritar rejimlərə baxırlar. Məsələn, biz Türkmənbaşıya necə baxırdıq? Artıq gülüş obyekti olmuşdu. Yəni, bu avtoritar rejimlər sadəcə gülüş obyektidir indi. Yəni, bu gülüş obyekti olmamağa çalışmalıdır bizim rəhbərlərimiz. Cəmiyyət
Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyəti barədə nə demək olarmı sizcə? Yoxsa yox?
Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyəti, indi mən deyirəm, çox bir vətəndaş cəmiyyəti demək olmaz. Sadəcə bir topludur, hamısı insan toplusudur. O maddi maraqlarla yaşayan, mənəviyyatı arxa plana keçirmiş insanlar toplusudur. Mənə dəfələrlə demişəm, millətimiz gözəl millətdir. Əfsus ki, onun mənəvi dəyərləri çox aşınmalara məruz qalır. Bunun da günahı bu korrupsiyalaşmış korrupsiyadır ki, hansı ki yüksək dairələr onunla məşğuldur.
Korrupsiyanı yığışdırmaqla avtomatik hər şeyi, hər bir məqamı cəmiyyətə düzəltmək mümkündürmü sizcə?
İnsan bilirsiniz, onda insan içindəki azadlığı həyatına tətbiq eləmiş olacaq və onun mənəviyyatı təzələşəcək. Bilirsiniz, insan özün nə qədər o Nietzsche-nin sözü var, deyir, kölə bildikləri. İnsan məsələn nə qədər kölə olduqca qorxudan o ancaq xırda bizliklərlə məşğul ola biləcək. Ona neçə kölə bizliklərdir. Yəni bizim insanlarımız hayfım gəlir ki, məsələn baxırsan onun axtarsan içində nə qədər mənəvi gözəlliklər var. Olan heç biri nə üzə çıxmır, nə ona lazımdır, nə cəmiyyətə lazımdır. Sadəcə bu həmin kölə bizlikləri ilə məşğuldur. Haradansa bir nəsə qopardı mənimsəmək, yemək və bilən ki, özünün maddi durumun bir balaca yaxşılaşdırmaq məramındadır bizim insan. Halbuki onun içində potensial var. Yəni ki, vətəndaş cəmiyyəti, hüquqi cəmiyyət olsa, insan özünü reallaşdırar, heç nədən qorxmadan gedər, öz biznesini də qurar, onun yaradıcılığı ilə də. Məsələn, bir yazar olaraq mən bu dəqiqə cəmiyyətə tam lazımsızam. Halbuki insan lazımsın, tək mən yox, mən nümunə üçün özümü deyirəm. Bütün bu yazarlar cəmiyyət üçün sanki lazımdır. Çünki mənəvi tələbat artıq keçib arxa plana.
Ona görə küsmüsünüzmü cəmiyyətdən?
Xeyr, küsmürəm. Mən bir asket olaraq da mən hələ bir yazmışdım ki, bir, ola bilər mən dövrdən sonra asket həyatına keçəm. Asket olaraq da, yəni lap tənha yaşayıb, yaşamış olsam da, heç kimə lazım olmasa da hələlik bu əsərlər, mən yenə də öz fikirlərimi, öz sözlərimi yazacağım və bu hasansa başqa bizim sonraki insanlara lazım olacaq ümidi ilə. Mən hesab edirəm, o lazım olacaq. Sadəcə millətin müəyyən dövrdə cılızlaşma dövrü olur, amma heç vaxt bu səviyyədə qalmır. O inkişafı cəmiyyətin o dialektikan qanunları var da, spiralvari inkişaf qanunu. Evet. Sən bugün cılızlaşmazsa, 30 ildən sonra, 20-30 ildən sonra sitrayış dövrü. Məsələn, biz 88-90-cı illərin əvvəllərində millət görsün potensialını qoymuşdu ortalığa. Necə gözəl görünür deyə, millət necə gözəl idi. İnsan baxırdı, fərəhlənirdi. Amin potensial millətdə yenə var. Sadəcə içəridə qapadılıb, bilirsiniz. Onun çıxış nöqtələri yoxdur, çıxışları yoxdur. Və o hasansa yenə də çıxacaq. Yani bu çıkacak o mənada yok. Qiyamlar, yani nesabı, isyanlar belə şəkildə də yok. Mən qanunlar təsbit olmaqla, məsələn, Azərbaycan Avropanın diqqətindədir. Yavaş yavaş, məsələn, bütün bu iqtisadiyyat tənzimlənməklə bizim insanlar bir qədər bu korrupsiyonerləri elə belə ram eləmək mümkün deyil. Axı. Tədricən, seçki yolu ilə mən seçkilərlə cürbəcür mərhələlərdə bu dəyərlər təsbit olacaq, qanunlar. Avropa dəyərləri Azərbaycanda da yerləcək. Azərbaycan, mən hesab edirəm, yenə də hesab edirəm ki, bir Avropa məkanıdır, mənəvi, hətta Avropanın ucqarı olaraq da. Biz tam avropalaşmalıyıq, tam avropalaşmalıyıq və oradakı insanlar kimi biz də xoşbəxt olmağa layiq.
Aydın. Rafiq Bəy, minnətdaram, vaxt ayırdınız bizim efirə qoşulduğunuz. Təşəkkürlər sizə.
Çox sağ olun, var olun.
Ziyə sağ olun, yazıcı Rafiq Tağı telefon xəttində. Studiyada qonağımız yazar Zamin Hacıdır. Bizim saat sonuna qədər təxminən 9 dəqiqə vaxtımız var və bunu da səmərəli istifadə edərkən Zamin Bəy. Rafiq Bəylə müzakirə etdiyimiz məqamlarda sizin cavabınız nə olardı? Yəni sizin fikirləriniz baxışınızdan ibarət.
Təbii o Rafiq Bəyin, yəni çox hörmət elədiyim yazıçının bütün demək olar ki, bu səslənən fikirlərini bölüşürəm ki, doğrudan da bizdə vətəndaş cəmiyyəti bu günləri demək olar ki, biraz yəni heç kimin xətrinə dəyməsin. Bizdə ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti yoxdur və doğrudan da bizdə bir kütlə halına gətirilibdi xalq. Amma bu niyə belə olub? Bunun səbəblərini şəxsən mən belə çox sadə görünsə də deyərdim ki, bu işdə neft gəlirlərinin böyük rolu olubdur. Yəni, böyük miqdarda neft pulları hesabına Azərbaycanda xalqın kütləyə çevrilməsi prosesini uğurla həyata keçirdiblər və bir çox danışan ağızları yumublar, bir çox insanları satın alıblar, yəni qula çeviriblər. Amma bunun da təbii bir sonu olacaqdır. Bizim üzərimizə düşən nədir? Yəni tutaq ki, düşünən insanlar, yəni sizin radionun dinləyiciləri də, mən sizin radioyu həmişə çox böyük maraqla dinləyirəm və o dinləyicilərin yazdığı mesajları həm də özümə olan mesaj kimi, ümumiyyətlə hər birimizə olan mesaj kimi qəbul edirəm. Və bizdən nə asılıdır? Yəni Azərbaycan cəmiyyətində düşünən insanlardan, hər bir kəsdən o asılıdır ki, heç vaxt kiminsə səhv yola getməsinə, kiminsə azadlıq və yaxud belə bu cür gözəl mənəvi dəyərlərlə bağlı ideyalardan çəkinməsinə baxıb sınmasınlar. Yəni sonun o yenə bayaqlar Nişçədən söz düşdü. Onun səhv eləmiş onun bir sözü var ki, deyir dünyada axırıncı yaxşı adam qalana qədər yaşamağa dəyər. Yəni biz axırıncı adam da ola bilərik ki, yəni tutaq ki, son bir adam qala bilərsən bu ölkədə ki, bu hakimiyyət haqqında yaxud ölkədəki rejim belə problemlər haqqında müxalif düşüncədə, amma gərək sınmayasın. Ən azı biz gərək yadımıza salaq Sovet dövründə. Məsələn, 70-ci illər, 60-cı illər Sovet dövründə məsələn dissidentlər var idi. O dissidentlər demək olar tək idilər. Yəni onların səsi heç yana çatmırdı. Çox çətinliklə onlar məsələn həbsxanalardan keçirdilər, sürgünlər yaşayırdılar, amma sözlərini deyirdilər. Bu işıqlı adamlar hər bir zaman lazımdır və o fikirlər xalq eləyən, yəni onun bir dəyərlərini formalaşdıran adamlardır. Bu cür deyərdim.
Sonda gələn fikirləri nəzərə çatdıram. Bizdə Fərhad dinləyicimiz yazır ki, nə üçün mənəviyyat, əxlaq ancaq sadə insanlarda olur, amma hökumətlik edən insanlarda olmur. Bax, belə bir ritorik sualı Fərhad yazıb. Digər fikir müdriklərdən biri belə bir kəlam işlədib. İnsanlar bilmədikləri haqqında danışmağı sevirlər. Bizdə də əksər insanlar bilmədikləri haqqında əminliklə danışırlar. Bax, bu fikirlərə nə deyərsiniz?
Başa düşmədim sualı. Yəni bilmədikləri haqqında
da insanlar danışırlar rahatlıqla, əksər insanlar. Amma
əslində, yəni belə fəlsəfi baxımdan götürsək, təbii ki, dünyada bizim bilmədiyimiz şeylər çoxdur. Bu yaxında bu Böyük Hadron Kollayderi ilə bağlı da ortaya çıxmışdı ki, dünyanın 95%-ni biz bilmirik. Yəni kainatda materiyanın 95% insana məlum deyil, 5% məlumdur. Amma ən azı gərək bu 5% məlum olanın biliriksə, o 5%-in içərisində, yəni bu fəlsəfi tərəfidir təbii ki, amma bilirsiniz, bəzi adamlar var ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda ki, bilmək, ümumiyyətlə faktlar haqqında biraz mücərrəd fikirlər yönəldir, amma çox adi bir faktdır, bayaqları mən dedim. Yəni bunu bilməyə nə var ki, insanlar bunu hər gün yaşayırıq axı. Tutaq ki, rüşvət veririk, rüşvət alırıq, kanalizasiya partlayır, evimizi basır, yaxud nə bilim, minlərlə belə problemlər var. Bunu bilmirik, bunu bilirik axı, bunları danışırıq. Və bunların bir nəticəsi olmalıdır və bu insanlar, yəni insan kimi yaşamalıdır, insana hörmət olunmalıdır. İnsan dünyada yaşayan, planetdə yaşayan, hələlik ümumiyyətlə kainatda tapılan ən ali varlıqdır. Ya, buna hörmətsiz yanaşmaq olmaz. Yəni, əgər biz bir qardaşımıza, bir ölkəmizdə yaşayan bir insana bir aşağı gözlə, ona bir pis gözlə baxırıqsa, bu ən azı ləyaqətsizlikdir. Yəni, bunu eləmək olmaz. Bundan gedir söhbət. Söhbət da başqa nəyi bilib-bilməkdən gedir, mən bilməyəm. Amma yenə deyirəm, əgər insan dindardırsa, bu baxımdan yanaşsaq, ki Allahın yaratdığı ən ali varlıq olan insana hörmətlə yanaşmalıdır. Əgər ateistdirsə yenə də baxırsan ki bu təkamül nəzəriyyəsində baxanda bunun zirvəsində insan dayanır. Və bunu bu cür bir varlığa alçatmaq, bu cür varlığın sözünü kəsmək, bu cür varlığı qula çevirmək olmaz. Qul olmaq pis şeydir. Və bu günləri də əgər yazmaqdan, deməkdən söhbət düşsə, bayaqlar Rafiq bəy də Ezop sözünü işlətdi. Yəni Ezop kim olub? Qul olub. Yəni Ezop qul olub və ona görə təmsillər yazır. Bu günlər Azərbaycanda istəyirlər ki, biz də təmsillər yazaq, tülkü, ayı, canavar və s. haqqında. Niyə? Yəni bu həqiqəti açıq şəkildə demək lazımdır və bundan çəkinmək, qorxmaq da lazımdır ki, kimsə sənə tənqid eləyir, kimsə sənin nöqsanlarını göstərir. Buna müsbət yanaşmaq lazımdır. Əksinə, bu tənqiddən qorxan, tənqidi boğmaq istəyən, çirkinlikləri və eyibləri göstərən adamları boğmaq istəyən adamlar yəni ağılsız adamlardan yumşaqdırsa. Çünki bununla onlar gözəlləşmirlər. Bu onların eyibləridir və bu güzgünü sındırmaqla onlar heç nəyə nail ola bilməzlər. Əksinə onlar minnətdar olmalıdırlar ki, onların səhvlərini göstərir. Onlar uçuruma gedirlər. Yəni insanı yenə deyirəm, insanı başqa varlıqlardan fərqləndirən onun ağlı, şuuru, mənəviyyatıdır. Əgər sən bu yoldan sapırsan, səni o yola qaytarmaq istəyən adamlar varsa, ona minnətdar olmalısan. Amma belə.
Gələn belə də bitirək. Son dinləyicilərin göndərdiyi fikirləri oxuyum. Ərşad yazır ki, biz danışmağa qorxuruq. Amma danışmasaq kim danışacaq? Digər dinləyici yazır ki, hər şeydən danışmaq olar. Baxır qədərinə. Təəssüf ki, qədərini danışan yox. Digər tərəf müəyyən edir. Güman ki, digər tərəf dinləyici nəzərdə tutulur da. Yəni, kim dinləyir? O mənada deyirəm. Minnətdaram bütün yazdığınız fikirlərə, dinləyicilərə ünvanlayıram. Azərbaycan dilində danışmaq olar, nədən olmaz sualına cavablarınızı qəbul etdim. Və demək olar ki, hamısını, yəni bu suala konkret cavab olaraq göndərdiyiniz fikirləri oxudum. Zamin bəy, sizə minnətdaram. Buyurdu studiyamıza. Təşəkkürlər.
Mən də sizə minnətdaram. Və radionuzun daimi dinləyicisi
təbii edirəm. Zamin Hacı yazar studiyamızın qonağı idi və biraz əvvəl dinlədik yazıçı Rafiq Tağı da telefon vasitəsilə efirimizə qoşulmuşdu. Hamı ilə xudafizləşim, salamat qalın, işdən sonra bitdi.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri. I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender. Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedə ağac, qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 107.7.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.